Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Hjörleifur Björnsson framkvæmdastjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Breytti Benjamin Dúfa lífiðinu?
Já, já, það má alveg segja það sko. Ég er gríðilega þakklátur fyrir þá lífsreynslu sko. Það er ekki öll börn sem fá að upplifa þetta sem ég fekk að gera sko.
Nei.
Og hérna... Já, já, það var bara ógleymalegt algjörlega, sko.
Hvað ertu gamallur út að leika í henni?
Ég var 12 ára.
Hver varst þú aftur?
Ég var Andrés Örn. Andrés Örn, sko.
Varst Andrés Örn.
Já, já. Valtarinn, sko.
Já, Valtarinn. Já, já, alveg rétt. en sko, þegar maður hefur tekið þátt í einhverju sem er svona, hefur haft svona mingir áhrif að já. Þessi mynd, auðvitað bókinn, eftir frikka og svo kemur þessi mynd, snertir einhverju taug, sko.
Já, þetta var náttúrulega mjög örlagaríkt á sínu tíma, sko. Ég man að við vorum nýbúin að lesa Benjamin Dúfu í skólanum og hérna, ég var alveg hugfangin af þessari bók, ég las mikið líka því var yngri, sko.
Já.
Og hérna, síðan var ég leiklist í skólanum, sko, og svona af einhverju tilvílun fór ég í pröfu, sko. Alltaf datta aldrei í huga að ég myndi fá þetta hlutverk, sko.
Nei.
En svo bara fjölgaði prúunum og svo bara allt í hennu var þetta bara orðið að veruleika, sko.
Allt í hennu varstu orðin bara stórstjarna.
Já, hún segi það.
Já. Fórstu og sástu sýninguna núna því að búa að vera það endur veikina?
Já, ég var á 30 ára afmæli sýningunni núna um daginn í Smárpíu og hitti strákana og hérna... Og Gísla leikstjóra og Friðrik og Baldur og alla sko.
Já.
Það var alveg frábært sko.
En sko, Hjörleifur 12 ára.
Já.
Hvernig var, hvar varstu stattur í lífinu þínu? Hvernig leið þér þarna?
Já, þú veist, mér leið bara svo sem ágætlega sko. Ég var alltaf mjög heppin. Ég hérna fekk að gangi mjög góðan grunnskóla sem ég mjög þakkláttu fyrir og hérna... og með mikið af góðum krökkum í kringum mig, sko. En svona, kannski það sem maður skýði svolítið á mitt líf var svona áföll kringum veikindi föðumins, sko. Og hérna, þannig að svona en heilt yfir, þú veist, leið mér ágætlega, ég átti marga vini og hérna, bara mjög heppin með margt, sko.
Já, og varst svona sterkur félagslega?
Já, ég myndi alveg segja það, sko. Mm. Já.
Hvenær fórstu... að fyrkti áfengi?
Það var nú bara um 13 ára aldur, sko. Mm. Það gerðist bara mjög snemma, sko. Þú veist, og það svona fljótlega leiddi það út í síðan eitthvað fyrkt með cannabisefni, sko.
Já.
Fór ekki lengri það sem betur fyrr á þeim tíma, sko. Náttúrulega á þessum tímum þá var aðgengi, sko, harðra fíknefna nánst ekkert.
Nei.
Hvað þá til svona ungra krakka, sko. Þannig að já, svona mín fíknisjúkdómur, svona, tók bólfestu þarna í kringum 13-14 ára aldur, sko.
Mm, mm. En að þú nefnir, voru sko veikindi heima fyrir Hjörleifur, má ég spyrja út í pappa þinn?
Já, gjör svo vel.
Já, hvað kom fyrir?
Pappi minn var bara sem sagt svona, já, bara veikur alkoholisti, sko, alla sína æfi. Og svo þegar ég er 13 ára gamall þá sem sagt lendir hann í slysi, sko, hann sem sagt dettur illa og er hérna heilaskaðast illa sem sagt og átti raun og reykt að lifa það af, sko. En lifði það af og kom í raun og verið bara mjög breyttur út af því, sko.
Já. Og kom heim og þú ert, sem sagt, pappiðin er orðin aðeins öðruvísi.
Já, þú veist, og þá svona byrjaði svolítið svona kannski erfiðast að tímabilið, sko.
Já.
Svo lést hann þegar ég var 19 ára, sko.
Mm. Hvernig tókst þér að svona takast á við það, Hjörleifur? Þú veist, þegar maður er 19 ára með þess að pappa sín, það er, þá var nú aldrei sungur.
Já, það var, þú veist... Ég svona tókst ekkit á við það, sko.
Nei.
Eila, manni var einhvern veginn svona ekki, maður kannski ekkit með kannski það svona skillset, sko, að maður hafi tekist rétt á við það, skilur, því lítið baka, sko.
Nei, og kannski ekkit verið svona eitthvað að tala um það við þig, það var nú oft hann einhvern veginn svona farða bara í skólan og eða gerðu þetta og...
Já, já, það er náttúrulega alveg svolítið, var svolítið tíðarandinn, sko, þú veist, ég er náttúrulega alveg upp af gamla skólanum, skilur, og hérna, fólk gerir bara sitt besta og beita á jakslinn, sko.
Já, já.
En þú veist, þetta hefði verið mikið betra að hérna, leita sér bara hjálpar og gera þessa hluti sem eru orðnir svona kannski meira, hérna, eðleir í dag, sko.
Já, 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 já.
Þú veist.
Þú getur fengið áfalla hjálp við bara eiginlega flestu.
Já, 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 algjörlega, sko, þú veist, það er, þannig að já, nei, ég, þess að kjölfærið á því áfalli þá eru nú eru felli, sko, ég var búin að vera eitur úr þarna í eitthvað, eitt og hálft ár, svo leis, og svona felli, sko, og fer þá bara svolítið svona djúpt, sko,
já.
Í mínum sjúkdómi, sko,
já.
Í kjölfærið á þessu, ekki það ég sé að kenna þessu um það, sko,
nei.
En það svona, kemur erfitt tíðanbil.
En ég minna áföll hafa áhrif.
Já, já, guðmi góður. Já, algjörlega, sko. Þú gera það, sko.
Og hvernig var, hvað var leiðin þín, þú veist, hvað varstu lengi þá í þessu, Hjörleifur?
Þetta var mjög brösótt til svona 23 ára aldurs, cirka, sko. Og þá næmir og strik aftur, sem sagt, kynnist fyrirvændi konunni minni og batsmóður. Og hérna er þarna búin að eignast eldri stráki minn, sko, með annari konu sem ég hitti, sko. En 23 ára aldur kynnist í fyrirvændi konunni minni og hérna, og hún átti 2 ára batn sem að ég svona tók við, sko. Og þá svona nægir mér, þú veist, ástrykið svona meir og minna edru í ykkur 4 ár, stopna fyrirtæki með eldri bróðum mínum og hérna, og svo nægir mér svona langri samfleittri edru með kjölfæra á því, sko.
Já.
Þannig að það kemur svona 10-11 ára tímabil í mínu lífi það sem að hlutinir fara upp á við, sko.
En sko, þá... mér finnst alltaf svo áhugavert veist, að vita hvað það er veist, eftir svona langan tíma sem kannski minnum mann á hvernig sjúkdómurinn er veist, að falla eftir þennan tíma.
Einmitt. Það er bara gríðalegt áfall, sko. Það er bara rosalegt áfall, sko. Það er það og ekki hlaupið að því að ná sér út úr því aftur, sko. Þú veist, þarna eru búin að vera miklir erfileikar í fjölskyldunum minni svona samhliða veikindum stráksins okkar og hérna og svo gerði ég náttúrulega bara líka þessi típisku íslensku mistök, sko, ég fór að leggja alla áherslu á að vinna út í eitt og fari í veraldar vafstriðið og kapplupið, sko, og hérna glemdi bara sjálf mér, sko, og hérna og átti bara ekki innegn, sko, svo skil ég þarna við fyrirvændi konuna mína og hérna og fell svona í kringu þann tíma, sko.
Já, já. Og hvað varstu lengi í því? Hvenær?
Þetta var bölvað bras í ykkur 3.5 ár, sko.
Já. Ertu ferðu oft þangað? Ertu stundum að hugsa þennan tíma?
Ég er búin að vinna mikið í sjálfum mér, sko, og búin í raun og veru svona svolítið að gera upp þennan tíma, sko.
Já.
Og hérna... og bara virkilega svona nýta alla þá aðstof sem er í bóði, sko. Bara til að vinna úr þessu öll saman, sko.
Já. Þú talar einmitt það að þú veist að bara vinna og vinna. Já. Þú ert náttúrulega, ég titlaði sem framkvæmdastjóra, ég spurði því hvað titil viltu nota.
Já, já, já.
Sko, fyrirtæki sem þú ert með 2 fyrirtæki, það ekki, Hjörleifur?
Jú, í raun og veru.
Já, já. Segðu okkur aðeins, hvað það er sem þú ert að gera?
Já, ég er framkvæmdastjóri í Garðaþjónustu Reykjavíkur. Og hérna, við svona sérhæfum okkur í svona öllum flóknari, sérsagt, garðframkvæmdum, sko.
Já, þannig að þú ert ekki að fara að reyta arfa hjá fólki, það er ekki alveg þar.
Nei, við bjóðum nú alveg upp á það þjónustu, sko, en það er svona minnsti ángin af okkar starfsemi, sko.
Já.
Við erum svona fyrst og fremst kannski í svona garðsmíði og frárennslislögnum og hellulögnum og þess áttar, sko, lóðabreytingum og svo leis. Og svo á ég og rek líka HH Music sem sagt með Heklu Sól konunni minni og við stopnum það fyrirtæki fyrra og það er svona ástríðu verkefni, sko.
Já, og það er, þá kemur músikinn, Hjölfur.
Já, já.
Hvenær kom hún inn í líðitt?
Í raun og veru bara sama dag og það rann að mér, sko.
Já, já, þú meinar.
Já, já, það má alveg segja það, já. Vegna þess að eina af þessum stóru mistökum sem ég gerði á sínum tíma var að í raun og veru gefa listina upp bátinn, sko, sem hefur alltaf verið svona minn svona helsti vinur, sko. Já. Þú veist, ég er hérna búin að vera að spila tónlist og semja tónlist sem ég var bara 12-13 ára gamall, sko. Og aldrei stíði fram með þessa hæfileika, sko.
Nei.
Og þessa ástríðu, sko. Ja. Og það var meðal annars mistökin sem ég gerði í minni fyrri eitrumann, sko. Það var að sinna því ekki, sko.
Nei.
Og gleyma algjörlega sjálfum mér og því sem ég elska, sko.
Mm. Hvernig músík er það sem úrst að semja, Hjólfur?
Það er, svo er bara, þú veist, það er ég er svolítið, svona, ég er ekkit sérstaklega hrifin af þessum flokkum,
nei.
Sko, þessum sjanrum, þú veist, ég skil alveg, þú veist, að við þurfum að flokka tónlist, sko, en, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja, þetta er bara alls konar, ja. Við erum, þú veist, hljónstu mín, Soundthing er að spila pop, rock, þú veist hérna country, jafnvel, bara
þannig að þú ert, hljómsveitin er virk, semst, þið eruð bara
já,
að spila.
Já, 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 við erum mjög virk í Soundthing, við erum að smíða núna þriði plötun okkar, sko.
Já.
Og hérna, svo erum við að gefa út líka, við erum að gefa út hann að hérna Brynju Rán sem eru ótrúlega spennandi uppkomandi listamaður, sko.
Mm.
Og svo erum við bara að þreja okkur áfram og hérna og bara vinna í þessu, sko.
Já, þetta er náttúrulega, sko, þetta svona skapandi,
já.
Vera í skapandi hlutum, það er náttúrulega gefandi.
Já, sko, ef þú hefur þörf fyrir að skapa,
já.
Þá verður við einfallega bara að klóra því, sko.
Já, já.
Ef þú gerir það ekki, þá þarft að borga fyrir það, sko. Það er bara mín reynsla, sko. Og ég er búin að vera mjög skapandi síðan ég var bara lítill strákur. Hvort sem það hefur verið leiklist eða tónlist eða eitthvað annað, sko.
Ég meina, þú ert kvikmyndastjarna, við skulum nú hefðum því til haga.
Já, ég veit það nú ekki, en svona, þú veist, ég hef alltaf haft mikla þörf fyrir svona listræna tjáningu, sko.
Mm.
Og svona persónulega þörf, sko.
Já. Hvað með textana þín? Ertu að semja texta líka, Hjólfur?
Já, já, ég sem mikið af textum, sko, bæði fyrir Soundthing og önnur lög bara.
Ertu persónulegur þú ert að semja eða hvað?
Já, já, ég myndi segja það. Já, algjörlega, sko. Algjörlega.
Segir allt.
Já, já,
já.
Já, ég verð að gera það, sko. Það er eina leiðin, sko.
Já. Talar um þínar tilfinningar eða...
Já, já, ég tala mikið um mínar tilfinningar og reynslur og góðar og slæmar í tónlist og ég meina þetta hjálpa mér að gera upp svona áföll og erfileika í mín lífi, sko. Ég hefur alltaf verið svona mín kannski útrás, svona tilfinningaleg útrás, sko, bara.
Já, varstu, sko, fórst að læra eitthvað hljóðfæri eða...
Nei, ég var bara svo heppin því ég var 10-11 ára gamall að ég átti besta vin sem að heitir Ísluður Birgisson og er látin núna og hérna og hann einhvern veginn hafði þolinmæðina að ég kenna mér á gítar og gaf mér fyrsta gítara minn og hérna ég hef aldrei farið í nám, sko, ég farið í enga kennslur en svona ég læriði svona undirstöðatriðin hjá honum.
Já.
Og svo bara fór ég bara að leika mér út frá því, sko. Þannig varð ég til sem tónlistamaður, sko.
Ertu svolítið svona þrjóskur?
Já, ég er mjög
staðfastur, kannski.
Já, ég er mjög þrjóskur. Já, ég er það.
Mm-hmm. Getur það verið slæmt að einhverju leiti eða hvað?
Já, já, þú veist, það er náttúrulega ekki sérstaklega gott fyrir mann með fíknisjúkdóma eða erfitt með að játa sér sigraðan til dæmis, sko.
Til dæmis?
Það hefur ekki reynst mér vel, sko.
Nei.
En þetta hefur hjálpað mér mikið í sérst að gefast ekki upp og,
mm-hmm.
og hérna láta ekkit stoppa mig, sko, eins og til dæmis í tónlistinni og hérna og vinnunni minni bara.
Já.
Þannig að þetta getur verið gott og slæmt en aðalega gott myndi ég segja ef maður er í góðu ástandi og svona, bara, þú veist, í lagi.
Já, já. Hjörlefur, mér langar svolítið að tala við þig um drengiðinn. og þú náttúrulega og þið hafið verið mjög opin að ræða hann.
Já.
Þannig að við langum svolítið að tala það og það hugur ekki. Segð okkur frá sinniðinu.
Já, strákurinn okkar er fættur 2004, hann hefði orðið 21 ás oktober síðastliðin, sko. Hann hérna í raun og veru sem sagt við sáum það mjög snemma, hann var mjög útsettur fyrir svona kannski bara erfileikum. Hann fór mjög ungur, fór með hann mjög ungan í gegnum greiningaferli sjálf vegna þess að við sáum alveg í hvað stemdi.
Mm-hmm.
Við reyndum að undirbúa okkur eins og vel og við gátum fyrir grunnskólagöngunum hans vegna þess að við höfðum ágjur að því fyrirfram.
Þannig þið voru strax þarna farin að hafa áhyggjur að hvernig hún myndi líða.
Já, við höfðum áhyggjur vegna þess að bara 4-5 ára gamall er hann farin að svona tala um að hann vilji ekki lífa jafnvel og orðin mjög kvíðin og hérna og svona greinilega með, þú veist, einhvers konar röskun, sko. En ekki á þann hátt að hann ætti heima samt, þú veist, inn í ykkurum, þú veist, flokki með fötluðum börnum eða eitthvað svo leis, skilur, heldur svona eitthvað staðar hann á línni og við í raun og veru förum sjálf með hann í gegnum greiningaferli til þess að flýta fyrir allri þjónustu og öllum úrraðum sem að við, já, ég vil segja heldum að væri í bóði, sko, og svo þegar að hólmi var komið þá í raun og veru rekum við okkur á það að hann hérna virðist vera of veikur innan gæsalappa fyrir þetta hefðbunna skólakerfi, sko, en of heilbrigður fyrir hérna ykkur aðrar ítalegar ráðstæðanir, sko. Mm. Og þá byrjar í raun og veru bara svona ömurleg einhvern veginn ganga í gegnum það kerfi, sko. Þú veist.
Það var þetta að tala bara skólakerfið, hann fer inn í skólan, hann fer inn í bekk.
Skólakerfið, já.
Og þetta, ég veit ekki hvort þetta sé ennþá, en þú veist að taka fólk, krakkana út úr bekknum.
Já, já, ég meina við sáum og upplifum allt í þessu. Hann hérna, hann var látin sitja fyrir utan skólastofuna undir þeim formerkjum að það væri verið að gera það fyrir hann,
mm-hmm.
sko. Og ég hef oft sagt, sko, ég meina ef við værum hérna 20 jafningar, og ég myndi beða þig að sitja hennar fyrir utan herbergið
Já.
Á meðan við myndum halda áfram að gera það sem við erum að gera.
Mm-hmm.
Hvernig myndi þér líða, sko? Og við erum að tala um lítið badn í ofanálag.
Mm-hmm.
Þetta tíðkast ennþá, bara hérna í skólum hérna Íslands, sko. Þetta eru þetta algjörlega bara galið og er bara ofbeldi, sko. Og það er það sem við sáum gerast hjá háari sín okkar að hann bara basically sko brotnaði bara meir og meira og það var alveg sama hvað við gerðum. Við mættum á óteljandi teimisfundi á skólagöngunum hans. Hann átti góð heilbrigð heimili, hann átti sterkt bakland. Við gerum allt til þessar hennar hjálpunum í námsefninu sem hann náði bara ekki tökum á vegna síns athyglisbrests og og því miður eftir að hyggja bara hreinlega tókum þátt í þessari niður í starfsemi, sko. Þú veist, eftir að hyggja, sko.
Já, að þið hafi gert það.
Já, ég raun og veru vegna þess að það sem gerist, sko, er að þú sem foreldri svona snýst á sveif með skólanum.
Akkurat.
Og þú svona ferð að skammast í nýjabil fyrir barnið þitt. Akkur getur ekki bara haga þær og akkur getur ekki bara seti kjurr og akkur getur ekki lært og allt þetta, sko. Og hérna, en bleiki fýllin í stofunni er einfallega það að það er ekkit plan B, sko.
Nei.
Það er ekkit plan B fyrir börn sig sem eru með einhvers konar vanda. Og ég hef oft heyrt það, sko, í umræðunni að hérna, það sé svo mikið og ekkert að stytta biðlista og hérna, þannig að börn fái greiningar og auðvitað er það alveg rétt. En það sem gleymist er að það opnast engin ykkur töfra heimur á úrræðum eftir að börnin að fengi greiningar. Það sem gerist er að skólanin fá meira fjármagn en þeir eru algjörlega úrræði lausir með þetta aukna fjármagn. Sko.
Mm.
Þú veist, og nú eru ykkur fullt af fólki sem myndi vera ósammála mér og benda á námsráðgjafa og námsver og eitthvað slíkt, sko. Mm. En við gengum, sko, í hérna, rímaskóla með svona okkar og þekkjum aðstofa skólastjóra rímaskóla mjög vel. Þetta fólk var alltaf vilja gert til að gera hvað sem er, en þetta voru úrræðin. Geiman upp á skólastjórastofunni, geiman fyrir utanstofuna, geiman inn á bókasafni. Við fórum síðan með henni í engjaskóla sem átti að vera betur í stakk búin til þess að takast á þetta. Og það var bara sama sagan. Velmeinandi fólk og engin úrræði, sko.
Maður getur líka ímynda sér bara það sem hann hefur verið að hugsa þegar hann satt fyrir utan skólastofuna.
Já, já. Já, það segis bara sjálft, sko. Og það er eins og fólk hugsi þetta bara ekki lengra, sko. Og það er eins og fólk hugsi bara, já, þetta er nú svo fábötn eða svo lítill hópur, þetta er ekki nema 8% eða eitthvað svo leið, sko. Þetta er bara allt, öll viðþorfi í kringum hennar málflokk eru úrelt og fullkomlega galinn, sko. Bara því miður. Og ég verð að segja að ég skilði það bara mjög vel. Ég meina, ekki hafði ég hugmyndum neitt af þessu fyrir en ég gekk gegnum þetta með sinni mínum. Ég meina, ég var bara að byggja upp mitt fyrirtæki og vinnuna mína og ég hugsaði ekkert út í þetta og ég vildi auðvitað bara barnið mitt færi í skólan og væri bara til friðs þar eða svona þokkalega allavega og þetta væri bara allt í lagi, sko.
Já, já.
Eins og til dæmis með sískinni hans, sko.
Já, einmitt.
En bara oft er þetta bara ekki þannig, sko.
En að því að þið talið, þú veist, þú ert svo ófeimin við að tala og segja frá hans sögu, sko, hvenar losaðu þig við skömmina? Það má skammast þín fyrir fíknina á drengluðinu.
Það má segja að við bara í raun og verið gert það með þessari Facebook-færslu sem að ég skrifaði þannig.
Já, sem að þú byrtir.
Fyrir nokkrum mánuðum síðan, sko.
Já.
Ég meina, þú veist, þetta er ekki málefni sem að þú, sko, annarkvort ræður þessi málefni bara, eða þú gerir það ekki, sko. Mm-hmm. Og það er ekki hægt að skafa eitthvað ofan af þessu. Því miður, það er bara ekki tækt, sko. Nei. Ef þú ætlar að opna á þetta, þá verður bara gal opna á þetta, sko. Mm. Og ég skrifaði þessa Facebook-færslu og átti auðvitað ekki vona á náttúrulega þessum ofboðslu viðbröðum við henni, sko. En hérna...
Í alvöru, vissurðu það ekki að þú myndir, að það myndir vekja svona miklu athygli?
Nei. Mér datt það ekki til hug. Nei. Mér fannst ég bara þurfa að segja eitthvað. Mér fannst ég... skulda sinni mínu það, mér varst ég skulda bara sjálfum mér það og fjölskyldunum minni, sko, að bara greina frá því, sko, hvað sonur okkar gekk í gegnum og við með honum, sko, og hérna, en það sem kom á daginn var auðvitað bara það að öll þessi gaggrinni sem ég legg fram þarna eru, sko, þetta eru hlutir sem hafa kraumað undir niður í samfélaginu okkar núna í ára tugi, sko. Mm-hmm. Og hérna, það getur bara hver sem er séð sem að notar Google í 5 mínútur, sko, þú veist. Þannig að, já, það reis upp mikill stöðningur og mikill reiði í kjölfarið á þessari fæslu og hérna, vonandi verða einhverja breytingar núna í kjölfarið, sko, bara vonandi, sko.
En þegar að drengur þinn Hávarður var orðin unglingur? Sko, mistu þann einhvern veginn þá út í neyslu eða?
Við mistum hann bara 12 ára gamlan út í neyslu, sko.
12 ára?
Já. Þannig að hann var ekki eins og orðin úlingur, sko. Hann fer að fykta 12 ára gamall við sest, bara kannabisefni og hefur algjörlega frumkvæðið að því sjálfur. Hann var ekki í hérna... einu sinni í vondum félagskap, sko. Mm. Hann fann þetta bara á netinu, eins og krakka gerir í dag.
Já.
Og hérna, og fer svo bara að láta sig hverfa og við þurfum síðan að fara að leita honum og lögreglan þarf að fara að leita honum fyrir okkur og við erum að fá hann heim nær döðin lífi eftir að hafa drepist áfengistöða bara út á Klambratúni hávetur og þetta fer að gerast bara trekk í trekk, 12 ára gamall og hann missir algjörlega alla stjórna á sjálfum sér. Mm. Og við á honum. Og þá, sem sagt, höfum við sjálf samband við barnavend og hérna, barna á fjölskyldustofu og hérna, byðum um hjálp bara. Mm. Og bjögumst þá við því, sko, að þar væri nú einhver flott falleg úrræði og inngrip og svona með þess. En það sem að gerðist var að hann er vistaðurinn á neyðavistun Stuðla, 12 ára gamall. Við samþykkjum það og hérna og þar situr hann einn með 17 ára gömlum sem sagt 17 ára gömlum dreng sem að er hérna virkur sprautufíkil sko. Mm. Og eftir að þetta gerðist þá einfaldlega bara stökkbreyttist hans vandi úr illu í bara martröð sko. Mm. Og við reyðum bara ekki neitt við neitt, sko. Og þá hefst önnur bara martra að ganga í gegnum það kerfið, sko. Velferðarkerfið, svo kallaða, sko. Og sem endaði síðan með því að sko, til að gera mjög langarsugustutta, að hann verður 18 ára gamall. Og þá eru þetta ekkert. Þá er bara málunars lokað hjá barnavend og hérna, og tveimur ára setna er hann látin, sko. Mm.
Þannig að 18 ára, þá fáið þið enga, sko þá er hann orðin fullorðin.
Já.
Þannig að þið gætuð ekki fengið neina upplýsingar um hann eða neitt slíkt.
Nei,
ekki, þú veist, og þið bara,
nei.
Ekki neitt.
Nei, þá er hann orðin missir þú bara öll tök sem fóreldri, sko. Já. Þá hefur þú ekkert að segja, þú fær engar upplýsingar sem sagt, frá heilbrigðiskerfinu, sko. Mm. Þú veist, og þú fær engar, þú veist, og þú bara ræðir engu, skiljum.
Nei. Hvernig gátuð þið svona haldið ykkur á floti, Hjörleifur? Hvernig gátuð þið það?
Já, ég meina, maður bara einhvern veginn leitar þanga sem að, þú veist, það sem að hjálpar í bóði, skilur við, hérna, náttúrulega, höfum nýtt okkur svona tólspóra samfélög á Íslandi og, þú veist, og maður fer í terapíu og maður svona gerir bara það sem maður getur.
Já.
Til þess að vinna úr þessu öll saman og reyna að halda haus, sko.
Já, halda haus.
Já.
Gefast ekki upp?
Nei.
Þurftur að minna þig oft á það að gefast ekki upp?
Já, ég þarf að gera það alveg mjög oft, sko. Mm. Þú veist, þetta er eitthvað sem að breytir manni bara varanlega, sko. Já. Og ég tala við fleiri fóreldra sem hafa mist börni sín sko svona og hérna og þetta breytir þér bara, skilur, það er ekkert hjá því komist sko. En maður verður bara einhvern veginn að horfa í sólina og maður þarf að gera það sem maður getur gert til þess að til dæmis bara hans stöðsfall hérna hafi skipt ykkur máli og það er bara mjög mikilvægt núna að þessi hlutir séu lagaðir, sko. Það er það sem er mikilvægast vegna þess að það eru tugir barna í þessari stöðu bara á meðan við bara situm inn og tölum saman, sko. Mm-hmm.
Sko, að því að drengurinn ykkar háorður byrjar sko snemma að tala um, þú veist, einhverja depurð.
Mm-hmm.
Þannig að það hefur þá verið eiginlega alveg bara allt hans líf. Einhvern veginn að berjast við það?
Já, hann hérna, sko, en þú veist, fyrir utan hans veikindi þá var Hálur bara yndislegu drengur, sko. Hann var bara hversmanns hugljúfi og ótrúlega kurteis og velmáli farin og velgefin og skemmtilegur og æðislegu strákur, sko. Mm. Þú veist, þá horfði enginn á Hávarð og hugsa að hann væri dópisti, sko. Hann átti aldrei heima þarna, ekki það í ykkur heima hana.
Nei.
En þú veist,
sko,
hann bar það aldrei utan á sér að hann væri eitthvað illmenni eða væri fíkill eða neitt slíkt, sko. Hann sem satt hérna bara náði ekki tökum á hérna námsskrá grunnskólans og var þar með útilokaður frá jafningu sínum og kerfisbundið brotin niður andlega drengur sem að mátti bara ekki við því, sko. Bara alls ekki. Hann fer síðan úr því kerfi yfir í barnaverndarkerfi þar sem að það er bara gengið frá honum, sko. Það er það sem að við erum vitnað og erum að tala núna.
Já.
Bara eins og fjöldin allur annar af börnum sem að hafa lendi í þessu sama eða eru að lenda í þessu sama, sko.
Já. Þannig að þú ætlar ekki að hætta að berjast, Hjörleifur?
Nei, veistu að ég bara líti ekki svo á að ég sé að berjast, sko. Í 2017 á sín tíma þegar við rákum okkur á alla þessa svífurðu sem er í gangi hérna, þá svona fór maður í svona eitthvað baráttu ham, fór að berjast fyrir málefnum þessara barna, sko. Ég lít bara ekki svo á að ég sé að berjast fyrir neinu vegna þess að allir sem ég tala við eru sammála mér.
Já, já, einmitt.
Þar alveg er engi, er þetta snýst þetta ekki baróttu, sko?
Nei.
Þetta snýst fyrst og fremst finnst mér að upplýsa íslenskan almenning hver staðan hvernig þetta búið að vera og hvernig þetta að fara að vera áfram ef að þetta ekki lagað, sko.
Hvernig gengur þér svona í tengslum við bara, þú veist, fordómuna sem þið hafið upplifað og bara, kannski bara frá fólki sem að bara...
Ég, veistu, ég bara verði ekkit var við þá, sko. Ég, einhvern veginn, það er bara, lífið er bara svolítið búið að berja úr mér, sko, allan einhvern veginn, hennan ótta við álít annara ja, eða... Þú veist, ég er bara einhvern veginn komin á þann aldur og búin að upplifa það margt að mér er bara alveg sama, sko.
Já, akkurat.
Skilur við?
Færir aldrei í diskussjón við slíkt
fólk? Nei, þú veist, ég bara fagna því að fólk segi það sem það hugsar, sko.
Mm.
Þú veist, það, mér er ekki vænt það, hvort sem ég er sammálaði eða ekki, sko.
Já.
Ég myndi bara fagna því að einhverjir, sem sagt, opinberir aðlar myndi stíga fram til dæmis og segja bara að þetta sé allt saman allt í lagi, sko. Það verið frábært að heyra það.
Mm.
Það verið þá eitthvað að taka einhverja umræðu og eitthvað samtal í kjölfærið á því, sko, fara hún í sauman á því.
Já, já.
En það eina sem maður sér einhvern veginn í allir þessir umræðu er að það eru allir sammála og það sjá þetta allir, sko. En breytingar virðast vera mjög tregar aftur móti í kjölfærið.
Já, já. En sko, það búið að vera svolítil umræða, sérstaklega eftir þína fæslu Hjörlefur. Ég hlustaði með Jón Gnar á Rástföðum daginn sem hann er að tala með og hann bara skilur ekki af hverju ekki við erum að gera eitthvað.
Ég mitt.
Og sko, og þú hlýtur að vera þar.
Já, sko, mér finnst þetta að vera tvíþætt, sko. Mér finnst að núna þurfum við að fara í ákveðna kerfisbreytingar sem að Jón Gnar hefur sjálfur tala fyrir.
Já.
Við þurfum að koma að þessum málflokki úr höndunum og batna á fjölskyldustofu og við þurfum að setja hann undir heilbrigðisráðuneytið. Þannig að þetta er heilbrigðisvandi. Lög, reglur og réttindi veiks fólks þurfa að gilda veik börn og úlinga.
Þetta er eins og þú sagði, þetta er ekki hegðunarvandi.
Nei, þetta, sko, börn er ekki að deyja hérna í tugatali úr hegðunarvandi.
Nei.
Það hlýtur að segja sér sjálft.
Já, já.
Og það sem er kaldænslegt við þetta er að áður en að þau leiðast út í vímöfnum neyslu, þá eru þessi börn innan heilbrigðiskerfisins. Barnaólingar getur Landspítalans til dæmis og fleiri úrraðum þar. Svo fara þau og nota vímöfni, þá allt í henni eru þau komin inn í félagslega kerfið.
Já.
Svo þegar þau eru orðin 18 ára gömul, þá eru þau aftur komin inn í heilbrigðiskerfið. Þetta auðvita segja sér sjálft. Að meikar ekki sens.
Nei.
Og Jón Gnar hefur talað fyrir því í sammálunum. Heilbrigðisráðherra hefur sjálf sagt að hún vilji fá þetta, eða finnist að þetta í heima undir hennar ráðuneyti og það er algjörlega staðreynd. Þessu þarf að breyta, það þarf að gera það strax.
Já, það má bara þess að gera það í dag.
Já, sjálfsögðu bara. Þetta segir sjálf sjálft og við erum að mölbrjóta mannréttindi, við erum að brjóta á réttindum barna, grunn mannréttindum barna, við erum að brjóta hérna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðana, við erum að brjóta farsældalögin, barnafarsældalögin á hverjum einasta degi, sko.
Já, já.
Og það er óumdeilt, sko. Þannig að það er eitt hlutin af þessu. Hinn hlutin af þessu er sá að það þarf að gera þessi mál upp. Það þarf að gera upp allan hana tíma sem að þetta er búið að fá að sigla í þessum hryllingi. Það þarf að gera hann upp. Og umbóðsmaður barna er núna búin að vera að kalla eftir því að það sé gerð ítaleg úttekt á afdrifum barna eftir að hafa gengi í gegnum meðferðarkerfið.
Já.
Eins og að gert til dæmis með vöggustofuna. Hún er búin að skrifa opinbert bréf til forsætisráðherra og annar ráðherra og fara fram á þetta verið gert. Þetta þarf líka að gera.
Já.
Þetta eru þessi tveir hlutir sem eru augljósir. Það þarf bara einfallega að gera þá.
Við ætlum að sjálfsögðu að spila þetta lag sem að Hávarður sonurinn samdi.
Já.
Og textin auðvitað er svakalegur.
Já, já. Þarna... Hann var ótrúlega efnilegur tónlistamaður og listamaður og hérna og mikið óbúslega hefði það verið gaman að hérna, þú veist, ef hans styrkleikar hefði verið hafður í heiðri og þessi blessa námskrá hefði verið sett í þriðasetti, sko.
Mm.
þú veist, þá er ég bara alveg samfærir að ef við hefðum, þú veist, ef við hefðum úrræði sem að hæfa börnum sem passa ekki í þetta box, þá bara væri þetta svo allt öðruvísi og svo allt annan líf, sko. Mm.
Já, hvað heitir lagið?
Tíminn er að renna upp, heitir lagið. Hann samtíði það með Bjarti Skjaldarsinni, vini sínum, þegar þau voru 17 ára gamlir og voru á Lækjabakka.
Akkurat.
Úlinga heimilinu.
Já, einmitt. Og það sem er, sko, þeir sem hafa ekki séð vídeoð, sko, því maður sér hann, það eru vídeo af drengnum ykkar.
Já.
Það sem hann, mér skusti vera glaður.
Já, já, í lokin sést hann veifa hana þegar hann er 12 ára gamall að rappa að vera í fram að skóla sinn, sko.
Já. Vist, er erfitt að horfa á þetta eða ertu búin að...
Já, já, auðvitað, sko. En þetta er bara hluti af því að halda minningu hans og lofti, heiðra minningu hans, sína fólkið manneskjuna á bakvið veikindin, skilur, þú veist, að því að við, sko, það er eins og börn sem að, sko, veikjast af þessu, það er eins og þau hætti að vera börn, sko, það er eins og þau hætti að vera manneskjur fyrir okkur. Þau eru alltaf í orðin að ykkuru dramatísku vandamáli, skilur, og hérna, þetta eru bara börn, sko, þetta eru bara lítil börn sem eru bara að reyna að láta sér líða betur. Þú veist, og við erum bara ekki að hjálpa þeim nógu mikið til þess, sko.
Hjörleifur Björnsson, takk fyrir að koma.
Já, kæra þakir.
Lífið það er allt á stutt og stutt fyrir sök svo stráku vaknaðu tíminn er að renna upp.
Ég kann ekki við það, að kunni ekki að synda er að drukna í polli því ég segi alltaf fokkið. Svo plís, dræðu mig að landi, dreif sprautuna út og mamma, ég er farin að þetta sótt reyns að sárin en ég rýður bara upp og lífið það er stutt, svo ég ætti að segja fokkið og hætti að nota stutt. Ég er góður að lifta, ég er góður í boxi en ég er líka góður í því að bregðast mínu fólk. Allt er komið með nóg og ég er komið með nóg af því að fá ekki nóg. Gæti drepist í nótt, en ég pæli aldrei í því fyrir en allt fyrir fólk. Fyrir en allt fyrir fólk.
Lífið það er allt á stutt og stutt fyrir sök. Svo stráku vaknaðu, tíminn er að renna upp. Lífið það er allt á stutt og stutt fyrir sök. Svo stráku vaknaðu. Búin að ráða svo löggu og ég finn það bara á mér að ég er að vesna. Ég þóli ekki stjórnleysi en ég er stjórnlaus eins og flugvél að krefja. Ég bara má ekki deyja því ég vill ekki deyja. Hræðist auða mér en allt en leik við hann fokki dag eftir dag. Og elsku mamma mín ég veit að þegar þú segir við mig að ég meik ekki meir þá mun ég alltaf sína skil. Elska þig upp í geim og aftur heim en þú veist það meir en ég að ég á ekki breyk. Ég segi spilin að leik en ég tap honum alltaf. Búin að segja öllum allt og oft að fara í raska. Já, ég fokki hrókur inn í nýslu er ég per sem að getur ekki allt gert en að vakna sjálfum sér og benda á alla aðra. Er með djöfull í mér en ég er líka með engil sem að vill mér vel. Lífið það er allt á stutt og stutt fyrir sig. Svo stráku vaknaðu, tíminn er að renna upp. Lífið það er allt á stutt og stutt fyrir sig. Svo stráku vaknaðu, tíminn er að renna upp.
Ég brýð mig niður og mamma kenndi mér alltaf að vera kurteis og góður en ég er það ekki við sjálfa mig. Ég og skilið gott alveg jafn mikið og aðrir. Ég þarf að hýsja upp um mig, gera eitthvað við límið. Treyni aftur og aftur, hafði brugðist þeim aftur og ekki sitin og spil. Væri ekki bara betra ef ég væri ekki til. Væri ekki bara betra ef ég endaði mig. Því ég meika ekki hundraðast að fokka upp í. Og alltaf sama saga með mig, já það er allri nýtt. Og ég ætla ekki að verða fokkin hiski að manni. Grímið spýt, græjur í fíl og hætt að pæla í því.